Esiet sveicināti, cienējamie radioklausītāji, no Saeimas nama skan frakcija viedokļu pārraide, un tajā par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem jums pastāstīs frakcija pārstāvi. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti diezgan daudz jautājumi, bet droši vien svarīgākais ir tas, ka šodien Saeima nodeva budžeta un finanšu komisijai likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam un arī 15 pavadošos likumprojektus, kuros jāveic izmaiņas saistībā ar budžetu šim gadam, tātad arī atbildīgajām komisijām. Nedaudz pieskaroties pie skaitļiem, kas paredzēt šī gada budžetā, tātad gribam teikt, ka minimāla alga šogad saglabājas tādā pašā līmenī 430 eiro mēnesī, tad kā bija solīts, tā arī nekādas nodokļu izmaiņas darba spēkam vai sociālā jomā netika plānotas un arī nav, netiek ieviestas, tad gribu atgādināt, ka 2019. Gadā tiek paaugstināts neapliekamais minimums no 200 uz 230 eiro, tāpat arī neapliekamais, jeb atvieglojums par apgādājamo no 200 uz 230 un arī pensionāru neapliekamais minimums no 250 uz 270. Šī gada tātad konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,2 miljārdu apmērā, bet izdevumi 9,4 miljārdu apmērā. Tātad šī gada deficīts budžetā plānots 0,5% no iekšzemes koprodukta un savukārt iekšzemes koprodukta pieaugums tiek prognozēts 3% apmērā. Tad jāatgādina, ka šogad plānotais absolūtos skaitļos šis iekšzemes koprodukts tiek plānots ap 31 miljardu eiro. Tad varbūt par galveno, kas tad šī gada budžetā tiek paredzēts. Tad 87 miljoni eiro veselības darbinieku atalgojumu paaugstināšanai, 8,9 miljoni eiro tiesnešu un prokuroru darba samaksas palielināšanai, kā arī 4,8 miljoni eiro ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu darbinieku atalgojumu paaugstināšanai. Tāpat 41 miljonus eiro paredzēt pabalstiem par izdienas gadiem iekšlietu un tieslietu jomas darbiniekiem ar speciālajām pakāpēm. Tāpat arī šogad tiek nodrošināts skolotāju atalgojums, kas tika pagājušā gada septembrī paaugstināts, lai to nodrošinātu visa gada griezumā, un gribu teikt, ka gan valdība, gan Saeima meklēs iespējas, tad, lai arī izskatītu iespēju no šī gada septembra pildīt šo paaugstināšanas grafiku, ja budžeta ieņēmuma pildīsies. Tāpat 7,2 miljoni paredzēti ir pasākuma plāna noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas īstenošanai, ko mēs visi dzirdam ar nosaukumu Manival. Papildus 3 miljoni eiro paredzēti arī medikamentu pieejamības reto slimību pacientiem, nodrošināšanai 2,7 miljonu īpašas kopšanas pabalsta palielināšanai bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti kopš bērnības, un tāpat arī papildus 5,4 miljonu eiro paredzētu piešķirt uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksu nodrošināšanai. Un runāt par sociālo budžetu, tad 10,4 miljoni ir plānot, lai nodrošinātu pensiju, indeksāciju un arī pabalstu mirušā pensionāra laulātajiem. Jāsaka, ka valdība ir vienojusies arī ar pašvaldību savienību un parakstījusi nodomu protokolu. Līdz ar to tātad pašvaldībām tiek garantēts 1,47 miljardu eiro apmērā finansējums, jeb 19,6% no plānotajiem kobudžeta nodokļu ieņēmumiem. Nu, jāuzsver arī tas, ka valdība ir apņēmusies tātad pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu prognozes 100% apmērā. Un vēl viens, tātad šajā gadā mainās arī akcīzes nodokļi atsevišķām kategorijām. Ar 2019. Gada 1. Janvāra tiek palielināts akcīzes nodokļu likmes smēķējamai tabakai, tabakas lapām un karsējamai tabakai. Ar šī gada 1. Marta tiek palielināts akcīzes nodokļa likmes vīnam raudzētiem dzērieniem Un ar šī gada 1. jūlija tiek palielināts arī akcīzes nodokļu likmes cigaretēm. Tātad var teikt, ka praktiski pārējie tātad nodokļi paliek, kā bija ilgtermiņā solīts, nekādas izmaiņas vairs netiek plānotas, vismaz pagaidām, un ceru, ka mēs ceram, ka 20. Martā tātad Saeima uzsāks budžeta skatīšanu un tiks pieņemts pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies Aldim Adamovičam no frakcijas jaunā vienotība, un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saeimā šodien tika pieņemts lēmums par gadskartēja valsts budžeta projekta nodošanu izskatīšanai parlamenta komisijās. Valsts budžeta projekta paketa iekļauts likuma projekts par valsts budžetu 2019. Gadam, kā arī grozījumi pavadošajos likumos. Mūsu frakcijai ir vairāki jautājumi budžeta autoriem par šiem dokumentiem, bet pašlaik jāaktualizē tikai viens. Kāpēc pirms vēlēšanām solītais nav ielikts valsts budžeta projektā? Te mēs domājam gan skolotāju algas, gan bēdīgi slāveno plānu 3x500, par ko droši vien skaidros situāciju jaunas konservatīvas pārtējas pārstāvis. Katra gadījuma pašlaik mēs gatavojam savus priekšlikumus, lai šo dokumentu uzlabotu. Tāpat komisijām nodoti grozījumi likuma par akcizes nodokli. Šie grozījumi paredz piemērot samazinātu akcizes nodokļu likmi dizeļdegvielai, ko izmanto kuģos zvejā, iekšējos un piekrastes ūdeņos. Bez šaubām šie grozījumi ir cilvēkiem labvēlīgi. Galīgajā lasījumā atbalstīti grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskas atbildības obligātas apdrošināšanas likumā, ja podsta likumā. Izmaiņas rosināts, lai novērstu prakse konstatētas nepilnības un ievestu uzlabojumus ceļu satiksmes negadījumā cietušu personu, apdrošināšanas ņēmēju un autovadītāju intereses. Otrajā lasījumā izskatīti grozījumi, kas paredz cilvēkam tiesības, kā papildu dzīves vietas adresi norādīt ārstniecības iestādi, ja viņš tur ārstējas ilgstoši. Arī šī norma ir cilvēkam neapšaubami labvēlīga. Un vēl šodien parlamentā tika pieņemts lēmums par kolektīvo iesniegumu par bisfenolu A saturošu pārtikas iepakojumu aizliekšanu turpmāko virzību. Lēmuma projekts nodots izskatīšanai tautsaimniecības komisijai, un es ļoti ceru, ka deputāti, kuri strādā tautsaimniecības komisijā, vienosies par šī dokumenta saturu un būtību. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa, un nākamais runās frakcijas KPVLV deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji. Būtisks jautājums sabiedrībā, politikā un Latvijā kopumā ir budžets. Šodien nodevām komisijām 16 ar budžetu saistīts likumprojekts. 2019. Gada valsts budžeta projekts ir īpašs jau ar to, ka tas ir iekavējies un Saeimā pēc vēlēšanām nonācis vēlāk nekā ierasts. Šis ir pēdējā laika ilgāk gaidītais budžets. Lai gan budžets tiek pieņemts vēlāk nekā tas ir ierasts, valstī visam ir jāfunkcionē vienlīdz labi, taču jau tagad ir jādomā par turpmāk veicamajiem darbiem, lai nākamais, jau 2020. Gada budžets, būtu ar lielāku pozitīvo pievienoto vērtību. Vērtīgi ir tas, ka šogad ir bijusi iespēja rast papildu finansējumu veselības aprūpei, aizsardzības spēju pilnveidošanai un finanšu sektora sakārtošanai. Tas ir nozīmīgs solis, lai sakārtot jau ilgu laiku sasāpējušos jautājumus. Līdzīgi kā otrajā lasījumā šodien pieņēmām ieroču aprits likumu trešajā lasījumā, un līdzīgi kā otrajā lasījumā tas raisīja plašas diskusijas, un viens no svarīgākajiem priešlikumiem, ko ietver šis likuma projekts, ir tiesības lietot šaujam ieroci no 16 gadu vecuma. Tiesības lietot šaujam ieroci netiks piešķirts bez jebkādas kontrolas. Jaunietim būs nepieciešama valsts meža dienesta izsniegt mednieku apliecību, kā arī vecāku vai likumisko pārstāvu raksturīgu piekrišanu un valsts policijas atļauju. Iecerēts, ka par drošības, prasību un medību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecīgajā gadījumā būs atbildīgs ieroču īpašnieks. Gadījumā, ja atbildīgais nebūs nodrošinājis prasību ievērošanu, valsts policija varēs anulēt īpašniekam piešķirtās ieroču iegādāšanās, realizēšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekciju atļaujas vai nepagarināt to derīgumu termiņu. Līdz ar to pusauģu piedalīšanos medībā būs pilnībā atbildīgs vecāks vai likumiskais pārstāvs. Viss tika pakļauts kontrolē, nevis apkārt viens ar ieroci neskries. Vēl no svarīgākajiem jautājumiem jāpiemina depozīta ieviešanu iepakojumu likumā. Tika pagarināts termiņš, jo šī ir viena no nopietnākajām jautājumiem, ar ko saskarās Tautsaimniecības komisija. Un šobrīd notiek aktuāla diskusijas starp iesaistītajām pusēm, un kā rezultātā nepieciešams termiņu pagarināt, lai rastu kopīgi labāku risinājumu. Kā arī ļoti svarīgi, ka tika panākts administratīvo teritoriālās reformas turpināšana, kas noteiks, ka gala rezultātā šīs reformas tiks saņemts kvalitīvāks pakalpojums visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies Jānim Vitenbergam no frakcijas KPVLV un nākamajai vārds Danai Reizniecei Uzolē no Zaļo zemnieku savienības frakcijas.
Labdien, godātie radio klausītāji. Nu, protams, šodienas Saeimas darbkārtībā galvenais jautājums bija budžets un tā pavadošie likuma projekti. Nu, daži komentāri no mūsu puses. Kopumā budžets vērtē to, kā iepriekšējās valdības darba turpinājumu pat nebūtu nav slikts, bet kur ir problēma jaunajā budžeta projektā, nav nekā no jauno politisko spēku dotajiem solījumiem pirms vēlēšanām. Protams, tiek lietots arguments, ka tas ir tehnisks budžets, bet tas ir tāds vājš šaujuma pulveris, nu, nekorekts arguments, jo mums ir īsta valdība, kas ir ievēlēta, un tās pienākums ir veidot budžetu, kas demonstrē tās politiku un vēlmi un prasmi, īstenot solījumus, kas ir doti. Galvenā lieta, par ko mums ir iebildums, ka šogad, kad budžeta ieņēmumi ir par 450 miljoniem lielāk nekā pagājušajā gadā, nav rasts finansējums pedagogu atalgojumu palielināšanai no 1. septembra, lai noteiktu zemāko atalgojumu likmi 750 eiro, tas ir solījums, kas ir dots vēl iepriekšējās valdības laikā vienotības ministram Šadurska kungam, vienojoties ar arotbiedrību, ka pakāpenes gadu gaitā šis finansējums tiks nodrošināts. Šobrīd to es arī daļai uztveru kā tādu spēli ar jauno izglītības ministri, prasotai reformas nest vispirms, šo finansējumu nepiešķirot, bet es domāju, ka tas nav taisnīgi tādu spēli spēlēt uz pedagogu rēķina. Jā, vēl šajās dažās dienās, kamēr Saeimā notiks darbs ar budžetu, netiks rasts risinājums no koalīcijas puses, protams, mēs kā opozīcija arī piedāvāsim ar savu redzējumu, kā vēl šogad atlīdzību pedagogiem var nodrošināt un cerēsim arī uz koalīcijas partneru atbalstu. Otra lieta, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir pavisam jauns likumprojekts, ko Zaļo un Zemnieku savienības deputāti šodien piedāvāja Saeimas deputātiem darbam. Tas ir likumprojekts fiziskās personas atbrīvošana no parāda saistībām. Mūsuprāt, ļoti nepieciešama lieta, ņemot vērā, ka daudz gadu garumā Latvijā ir izplatījusies ātro kredītu sērga, ir bijuši daudzi mēģinājumi 2015. Gadā, 2018. Gadā, kā ierobežot bezatbildīgu kredītu došanu, gan ierobežojot procentus, gan nokavējumu naudas, soda naudas, gan arī nosakot papildu prasības kredītu izsniedzējiem, vērtēt cilvēku iespējas kredītu atdot pirms tas tiek viņam iedots, bet stāstam ir arī otra puse, ka jau šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, kas ir paņēmuši šos kredītus un nespēja atdot. Īpaši jaunieši, kam mazāk dzīves pieredze, kam vēl arī nav regulāru ieņēmumu, kam ir zema finanšu pratība, šāda kredīta ir paņemta, un tas spiež nokļūt ēnu ekonomikā, liedz darbot, strādāt normālu darbu un veidot karjeru. Īpaši reģionos ļoti bieži uzņēmēji saka, ka pie viņiem vērš nākamie darbinieki ar lūgumu pat maksāt algu aploksnēs, jo viņi ir nokļuvušajos parādos, nespēja tos atdot un, protams, baidās no tiesu izpildītājiem. Nedaudz statistikas pēc Finanšu nozares asociācijas datiem, kas vēl pagājušajā gadu nogalē tika doti, ka šobrīd aptuveni 40 tūkstoši fizisko personu parāda saistības Latvijā pārsniedz 2000 eiro, un starp 2000 un 5000 ir 35 tūkstoši cilvēku, ekonomiski aktīvi cilvēki, kas ir kļuvuši par kredītu upuriem, un 13% no šiem visiem kredītiem ir parāda kredītiestādēm, kamēr 52 parāda dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, 35% parāda citiem licencētiem kreditoriem. Mēs šo likuma projektu paredzam, ka tām personām, kam ir maz ienākumu, kam mantiskā situācija un ienākumu neļauj norēķināties par parādiem, kas ir starp 2-5 tūkstošiem, tiktu piedāvāt iespēju atbrīvot viņus no šiem parādiem. Tādā veidā ļaut atgriezties aktīvajā ekonomikā, saņemt legālu algu un strādāt arī tautsaimniecības attīstībai. Vēl noteikti ir vajadzīgas diskusijas par to, kādā veidā mēs varam piedāvāt iespēju cilvēkiem apgūt finanšu pratību. Diskusija arī par to, cik lielas izmaksas būtu jāsadz pašai personai, kur mēs uzskatām, ka tam ir jābūt iespējami mazām, jādod iespēju arī ir tiem, tām personām, kam ir masturīgo status un kas saņem dažādu veidu sociālos pabalstus, lai tomēr būtu iespēja no šī Elles rata izrauties. Šodien koalīcijas partneri šo jauno likuma projektu neatbalstīja iekļaut to darba kārtībā, bet es ļoti ceru uz saprātu un to, ka nākamajā nedēļā Saeimas sēdē tas gan tiks iekļauts darba kārtībā, gan arī nodots komisijām darbam, lai mēs iespējami drīz varam dot iespēju šiem cilvēkiem atgriezties sabiedriski aktīvā dzīvē un legālajā tautsaimniecībā. Paldies jums par uzmanību un turpināsim jūs arī informēt par mūsu iniciatīvām, kādas mēs no savas puses gatavosim šī gada budžeta projektam.
Paldies, Danai Reizniecai Uzolai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamajam frakciju viedokļos vārds frakcijas attīstībai par deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu.
Esiet sveicināti radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāk nozīmīgi jautājumi. Saeima uzsāka aktīvu darbu pie 2019. Gada valsts budžeta. Šodien tika lemts par gadskārtējā valsts budžeta projektu un to pavadošo likuma projektu nodošanu izskatīšanai komisijās. Tas, ko es papildus jau iepriekš minētajiem piebildīšu, ka 2019. Gada budžeta likuma projektu pakete pirms pirmā lasījuma budžeta un finanšu nodokļu komisijā tiks skatīta 18. un 19. martā. Saeimas mājaslapā jau ir pieejams sēdes grafiks. Šodien Saeima Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nodeva likumprojektu administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums. Likums paredz turpināt 1998. Gadā iesākto reformu, lai līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. Gadā izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas vietējās pašvaldības, kas nodrošina likumos tās noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā sniedzot iedzīvotājiem labus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Pašvaldību reformas mērķis ir mazināt nevienlīdzību, reforma mazinās netaisnību pašvaldību starpā. Šobrīd nevienlīdzība pašvaldību starpā ir milzīga, piemēram, administratīvās izmaksas viena pašvaldībā svārstās no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju, tikai 28. Latvijas pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta. No pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām, tikai 57 pašvaldības spēja nodrošināt ar darba vietā vairāk nekā 40% tās darbspējas vecuma iedzīvotāju, vien 46 pašvaldībās ir iespēja veikt investīcijas 1 miljonu eiro apmērā, tikai 62 pašvaldībās notiek biznesa ideju konkursi vai tās spēja piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai. Protams, arī par to, ka var vidusskolu izveidot tikai 28 pašvaldības pēc skolēnu skaita, to varētu izveidot. Šie skaitļi ir apliecinājums diskriminācijai, bet pašvaldību reforma ir līdzeklis, kā šo netaisnību izbeigt. Tāpat šodien balsojām par grozījumiem dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Tie skars personas, kuras atrodas ilgstošā probūtnē no savas deklarētās dzīves vietas, ieslodzījumā un slimnīcās. Saeima apstiprināja, ka ilgstoši slimnīcās un ieslodzījumos esošām personām, kā papildu adrese, būs norādāma attiecīgā iestāde, kur tā atrodas. Tādējādi valsts un pašvaldības iestādes uzreiz redzēs adresi, uz kuru nosūtīt savu korespondenci, lai cilvēks to var saņemt. Pēc spriegām diskusijām parlamentā Saima trešajā lasījumā atbalstīja jaunu ieroču aprīces likumu. Tostarp tas paredz, ka medībām domāto šaujumu ieročus varēs izmantot no 16 gadu vecuma. Ņemot vairāk šonedēļ skolēnu brīvlaiks un daudz jauniešu domā par jauniem izaicinājumiem, vēlos aicināt visus jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikt savas idejas 9. Jauniešu saimā. To var izdarīt interneta vietnē jauniešusaima.lv. Tur jau šobrīd ir uzsācies aktīvs vēlēšanu periods. Šobrīd populārākās idejas ir par kopdzīves likumu, par skolu vēlēšanām kā jaunu aktivitāti, kas veicinās jauniešu pilsonisku apziņu un aktivitāti, kritisko domāšanu un politisko līdzdalību, mājasdarbu samazināšanu pamatskolā un vidusskolā, vienotas stipendijas, bezmaksas augstākā izglītība ikvienam Latvijas pilsonim un citas. Paldies par uzmanību, lai izdevusies diena.
Paldies Mārtiņam Štēnam no frakcijas attīstībai par. Un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Labdien visiem. Šodien ļoti liels debats bija par medību likumu. Un Nacionālā apvienība, protams, kā patriotiska organizācija, vēsturiski novērtē arī mednieku ieguldījumu Latvijas neatkarības cīņās. Atcerēsimies, ka cīņā pret Stučkas sarkanu armiju piedalījās ļoti daudz studentu, kas bija studējuši Tērbats universitātē, kuri bija mednieki, kuri ļoti labi orientējās dabā. Un ņemot vērā to, ka patriotiskās jaunatnes attīstībai varbūt ir nepieciešams ne tikai ņemties ar vietu telefoniem un dažādām spēlēm, bet būtu derīgi arī uzturēties svaigā gaisā, orientēties apvidū. Un to pārsvarā vislabāk var paveikt tieši tie, kas nodarbojas ar šo medniecību. Strīds jau nav pa pašiem medniekiem, bet par vecumu, no kāda drīkst ar medībām nodarboties, nu atcerēsimies, ka jau 60. Gados mums savā laikā bija, man liekas, 2 gadus spēkā likums, kas atļāva piedalīties medībās no 16 gadiem un nebūt ne pieaugušu cilvēku pavadībā, bet tieši katram individuāli ar savu šaujumu ieroci. Tajā laikā Valsts drošības komiteja, manuprāt, ātri aptvēra, ka tas ir bīstami sabiedrībai, jo tur var veidoties jaunie nacionālai cīnītāji un partizāņi, un protams, šo vecumu pacēla. Atcerēsimies arī klasisko latviešu literatūru, Valdis Staburaga bērni, kur dārznieku dēls aiziet un nomedī zaķi, jā, pats būdams varbūt bijis izmēros, bet, protams, ka šeit galvenais jautājums ir jāliek uz izglītību un uz pieaugušo atbildību par to, ja viņi arī pieradina, teiksim, šos jauniešus pie medībām. Otrs būtisks jautājums, ja Saeima ir saņēmusi budžetu, gribu jūs iepriecināt, ka budžets ir pietiekams. Manuprāt, budžeta ieņēmumi ir paredzēti 9,109 miljārdu apmērā, izdevumi 9,38 miljārdu apmērā, un maksimālais valsts parāds ir 11,25 miljārdi. Tas nav liels, jo es gribu atgādināt, ka tikai eksports pagājušajā gadā Latvijā pārsniedz 17 miljārdus. Iedomājieties, viena gada eksports ir lielāks kā viss valsts budžets. Galvenajā tērētāji mums būs, protams, mums ir saistības pret NATO, no ja mums iekšzemes koprodukts ir kaut kur šobrīd 31 miljārds, tātad 2%, tas pārsniedz 600 miljonus. Nākošam gadam mēs paredzam 636 miljonus aizsardzībai. Vislielākie izdevumi, protams, ir veselības aizsardzībai 1,17 miljārdi, izglītībai 407 miljoni, zemkopībai 672 miljoni. Un te ir divas lietas. Ja runā par skolotāju algām, mums vajadzētu atcerēties, ka valsts ir 320 vidusskolas, bet faktiski mums pietikt ar 100 vidusskolām. Ja tad notiek šī organizatoriskā kaut kāda. Te mēs nerunājam par mazajām skolām, ja, bet par lielajām, par vidusskolām. Un ja notiktu kaut vai daļai apvienošanās, tad varbūt mēs nerunātu par 50 eiro palielināšana likmē, tur pa kaut kādiem nieku 700 un drusiņu vairāk eiro, bet mēs varētu runāt par 1,5 un 2 000 eiro mēnesī par likmi. Tātad tas ir struktūrāls organizācijas darbs izglītības ministrijai. Kā parasti zemkopības ministrija cīnīsies par, protams, kopā ar ārālu ministriju par šiem platību maksājumiem, lai viņi nebūtu zemāk, bet arī šogadam ir paredzēts 672 miljoni, kas garantē pietiekam atbalstu lauku zemniekiem, lauku cilvēkiem un attīstībai. Un te, protams, sakarā ar ministru nomaiņu, varbūt drusiņ lielāks uzsvars būs uz mazām un vidējām saimniecībām, kuras varēs saņemt varbūt vairāk no šiem arī Eiropas Savienības fondiem. Un, protams, sasāpējis jautājums mums ir veselības aizsardzība, neskatoties uz to, ka ir 1,17 miljardi. Tur ir ļoti arī liels iespējas nodarboties ar šo struktūralizāciju un organizatorisko, teiksim, sakārtošanu, jo ļoti neracionāls daudz maz slimnīcas, kas ir izremontēts, un tur nav ne ārstu, ne īsti slimnieku, bet valdībai, nobeidzot šo tēmu, jaunai valdībai galvenais uzdevums ir sakārtot saimniecību, lai racionāli tikt izlietot šie līdzekļi, nevis tik daudz uztraukties par naudas trūkumu. Ja naudas, es domāju, mums ir pietiekami, un nākošā gadā ir paredzēts arī 3%, ne mazākā 3% iekšzemes koprodukta pieaugums, kas ļaus atbrīvot un dabūt vēl lielākus līdzekļus dažādām vajadzībām, kuras varbūt mēs nevarēsim šogad izlietot. Paldies par uzmanību un līdz nākšajai reizei.
Paldies Aleksandram Kirštēnam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus noslēgšu šodien. Jauno konservatīvo frakcijas deputāts Krišāns Feldmans. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Un šodien vēlējos parunāt ne tikai par valsts budžetu un sauktajā iekļautos skaitļus, kas ir ļoti lieli, miljoni, bet arī parunāt par problēmām, kurām jaunie konservatīvi budžeta kontekstā pievērsīs uzmanību. Mēs nesen saskārāmies ar Satversmes tiesas spriedumu, kurš faktiski pateica to, ka ir no pieņemšanas brīža nav spēkā likums, tā daļa, kas paredzēja publiskot valsts ierēģņu, valsts darbinieku, pašvaldību darbinieku atalgojumus internetā ar vārdiem un uzvārdiem. Un viens no iemesliem, kāpēc tas Satversmes tiesas ieskatā bija pretiesiski, bija tas, ka likums tika pieņemts nevis normālā procesā, bet budžeta pakets ietvaros. Un tā ir parasta schēma, kas vēsturiski vienmēr ir tikusi pielietota, lai varētu izgrūst cauri saimai bez īpašas uzmanības pievēršanas visdažādākos likumus. Arī šodien saima saņēma budžeta paketi saimā, un mēs, protams, atbalstījām tās nodošanu atbildīgajai komisijai, bet solīto 3 pavadošo likumu vietā šo budžeta likumu 2019. gada budžeta likumu pavada 15 likumi. Un mēs ļoti skrupulozi pievērsīsim uzmanību budžeta komisijā šiem pavadošajiem likumiem, lai nesanāk tā, kā tas ir bijis iepriekš. Tātad grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām tika iesniegti arī budžeta pakets ietveros, un kas ir ļoti interesanti, šajā likumprojektā ir runa par konceptuālām izmaiņām attieksmē pret skaidru naudu. Faktiski šis likumprojekts, ko mēģina ieslēpt budžeta paketē, ir likumprojekts, kas parāda soli faktiskai skaidras naudas darījuma izskaušanai. Un šeit es vēlētos no drošības aspekta un vispār no nacionālās drošības aspekta teikt, ka vēršanās pret skaidras naudas apriķi šādā mērā un tik strikti ir pat bīstama, jo ja iedzīvotāji ir spiesti visus savus skaidras naudas darījumus pārcelt uz darījumiem bezskaidrā naudā, nu, protams, šobrīd vēl ir kaut kādas liekšņi tur saglabāti, tad faktiski tas nozīmē, ka pastāvēs cilvēku pilnīgas izsakošanas risks. Un gadījumā, kā Latvijas gadījumā, kad mēs zinām, ka mums ir problēmas ar tiesiskumu, ar korupciju, ar pretvalstisko spēku ietekmi, tai skaitā valsts pārvaldē, dažādās pašvaldībās, tiesību sargājošās iestādēs, tad šādi cilvēku izsekošana, paradumu izpētes iespēja, zināmā mērā liecina par bīstamību. Tāpatās, ja skaidrs nav darījumi, tiks ļoti strikti ierobežot, tiks kavēts vairākas uzņēmēt darbības nozares, piemēram, ja mēs runājam par norakstīt automašīnu nodošanu lūžņos vai detaļās, darījuma vērtība parasti ir lielāka nekā likumprojektā paredzētais slieksnis 1500 eiro. Tāpēc arī šādas nozares varētu tikt būtiski apgrūtinātas. Neviena sistēma, runājot par bezskaidras naudas norēķiniem, nevar nodrošināt 100% darbības nepārtrauktību. Mēs šajā nedēļā, iepriekšējā nedēļā, bijām spilgti liecinieki gadījumam, kad viena no lielākajām Latvijas komercbankām nespēja apkalpot maksājumu kartes. Tā rezultātā daudz iedzīvotāji sev negribot palikt par zagļiem, kas iegādājas preces un pakalpojumus nezinot, ka sistēmai tajā brīdī iestājies nepieejamības incidents. Un kāds pat saimā strādājošais man stāstīja, ka viņa meita ir bijusi tajā brīdī pie friziera, pie dārga friziera, tātad veidot vakara frizūru, kas maksā vairākus 10 eiro. Tātad frizūra tiek izveidota un viņa nebija iespējams norēķināties ar šo frizieri, ar maksājumu karti. Tātad jūs varat saprast, cik neveikli un cik neērti jūtas šis cilvēks. Un šādi gadījumi tajā dienā, tas nebija vienīgais gadījums. Sociālajos tīklos cilvēki runāja arī par citiem gadījumiem. Piemēram, veikalos un īpaši degvielas uzpildes stacijās ir ziņas par gadījumiem, kad nevainīgi cilvēki tika noformēti par zādzību ar noteikumu, ka ja viņi neatgādās naudu dažu stundu laikā, konkrētais pārdevējs iesniegumu iesniegs policijā. Manuprāt, šīs visas lietas, manas iepriekš nosauktās, norāda uz bīstamību, kas ir saistīta ar arī dažādiem aspektiem un faktiski nepieļautu ļoti striktu skaidrās naudas darījumu ierobežošanu. Vienlaicīgi, protams, ēna ekonomikas apkarošana ir būtiska. Tas īsumā viss par šīs nedēļas aktualitātēm. Lai jums mierīga diena, lai mierīgs vakars, uz redzēšanos.
Paldies Krišānim Feldmanam no Jauno konservatīvo frakcijas. Tādi bija šodienas frakcija viedokļi, un paldies, ka klausījāties.